สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีบริงเคนเลื่อนกำหนดการเยือนไทยเหตุผู้สื่อข่าวติดตามติดโควิดสีจิ้นผิงและปูตินประชุมออนไลน์กระชับความสัมพันธ์จีนรัสเซียประธาน EU เตือนโอมิครอนอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักในยุโรปเดือนหน้ายานสำรวจ NASA สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ครั้งแรกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ทำไมหลายคนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีควอนตัมของจีนและยุโรปผุดไอเดียกระตุ้นเด็กฉีดวัคซีนโควิดท่ามกลางความไม่สบายใจของผู้ปกครองส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สร้างแผนที่ปะการังโลกฉบับแรกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับเมื่อวันพุธนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเลื่อนกำหนดการเดินทางเยือนไทยเนื่องจากหนึ่งในคณะผู้สื่อข่าวที่เดินทางติดตามติดเชื้อโคโรนาไวรัสเดิมทีรัฐมนตรีบริงเคนมีกำหนดการเดินทางจากมาเลเซียไปยังประเทศไทยในวันพฤหัสบดีนะครับโดยการเยือนครั้งนี้เป็นหนึ่งในความพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับภูมิภาคดังกล่าวท่ามกลางอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนเหตุการณ์ผู้สื่อข่าวติดโควิดทำให้รัฐมนตรีบริงเคนนั้นต้องยุติกำหนดการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนรับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโดยเขาเริ่มกำหนดการครั้งนี้ด้วยการเยือนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อวันพุธรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวกับนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยถึงการตัดสินใจยกเลิกกำหนดการเยือนประเทศไทยเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการถึงคำอธิบายของรัฐมนตรีบริงเคนว่าเขาเดินทางกลับกรุงวอชิงตันเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางของสหรัฐรวมถึงผู้ที่อาจสัมผัสติดต่อกับคณะดังกล่าวด้วยนายไพรส์ระบุนะครับว่านายบริงเคนเชิญนายดอนให้เยือนกรุงวอชิงตันทันทีที่มีโอกาสและระบุด้วยว่านายบริงเคนนั้นต้องการเดินทางเยือนไทยทันทีที่มีโอกาสเช่นกันสถานทูตสหรัฐในกรุงกัวลาลัมเปอร์ระบุในแถลงการว่าทางสถานทูตได้แจ้งรัฐบาลมาเลเซียถึงการพบผู้ติดเชื้อในคณะผู้สื่อข่าวสหรัฐแล้วและยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสมาชิกคนอื่นๆในคณะเดินทางของสหรัฐขณะเดินทางถึงมาเลเซียนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์โดยเน้นย้ำถึงความเป็นพันธมิตรระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความสัมพันธ์ของจีนและรัสเซียกับชาติตะวันตกที่ถดถอยลงผู้นำรัสเซียกล่าวกับผู้นำจีนว่ามีการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างทั้งสองประเทศบนหลักการของการไม่แทรกแซงกิจการภายในเคารพประโยชน์ระหว่างกันและความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนชายแดนระหว่างสองประเทศให้เป็นเข็มขัดของสันติภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวด้วยว่าเขาหวังว่าจะได้พบประธานาธิบดีสีในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์และทั้งสองประเทศต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านความร่วมมือทางด้านกีฬาระหว่างประเทศรวมทั้งการไม่ทำให้กีฬาและโอลิมปิกนั้นเป็นการเมืองทั้งนี้ประเทศตะวันตกหลายประเทศนำโดยสหรัฐจะไม่ส่งนักการทูตหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อประท้วงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจีนนะครับทั้งจีนและรัสเซียอาจถูกประเทศตะวันตกออกมาตรการลงโทษขณะที่กำลังมีความตึงเครียดทางการทูตมากขึ้นโดยขณะนี้รัสเซียกำลังอยู่ในจุดตึงเครียดกับสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ต่อกรณีการเพิ่มกองกำลังทหารตามชายแดนยูเครนขณะเดียวกันจีนและสหรัฐต่างแลกเปลี่ยนวาทะกันเป็นระยะนะครับต่อกรณีการปฏิบัติของจีนต่อกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูและความพยายามใช้การทหารข่มขู่ไต้หวัน ในการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินยังชื่นชมประธานาธิบดีสีและประเทศจีนถึงความร่วมมือในการรับมือกับโควิด-19 โดยบริษัทจีน6แห่งได้ทำสัญญาผลิตวัคซีนสปุตนิกของรัสเซียจำนวน150ล้านโดสแล้วนะครับครับและพัฒนาการต่างๆในประเทศจีนโดยเฉพาะด้านความก้าวล้ำนำสมัยของเทคโนโลยีควอนตัมนั้นได้กลายมาเป็นประเด็นที่ก่อความกังวลให้กับหลายฝ่ายทั่วโลกในช่วงที่ความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าความก้าวล้ำนำสมัยของระบบการประมวลผลควอนตัมที่จีนเดินหน้าพัฒนาอยู่นี้จะกลายมาเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการเสริมสร้างสมรรถภาพของกองทัพของตนซึ่งได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกอยู่แล้วในเวลานี้ทั้งนี้เทคโนโลยีควอนตัมคือระบบประมวลผลแบบหนึ่งซึ่งช่วยทำให้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยพลังงานระดับสูงสามารถทำการคำนวณต่างๆที่มีความซับซ้อนเกินกว่าอุปกรณ์ทั่วไปจะรับมือได้รายงานของสถาบัน International Institute for Strategic Studies ที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเมื่อปีค.ศ.2019ระบุว่าแนวคิดว่าด้วยเทคโนโลยีควอนตัมนั้นถูกค้นพบโดยริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันในปีค.ศ.1980นำมาซึ่งประโยชน์ทางการทหารที่มีความสำคัญถึง2ประการอันได้แก่การถอดรหัสข้อความที่มีการเข้ารหัสไว้และการส่งกุญแจเข้ารหัสที่มีความสามารถดักสกัดการสื่อสารที่มีการใส่ระบบป้องกันภัยไว้ได้อเล็กซานเดอร์วูวิงศาสตราจารย์จากศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ในฮาวายกล่าวว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความก้าวล้ำด้านการประมวลผลควอนตัมของจีนก็คือการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในยุทธศาสตร์พลเรือนการทหารซึ่งก็คือการที่รัฐบาลเรียกให้ภาคเอกชนมาช่วยพัฒนาโครงการเกี่ยวกับกองทัพด้วยขณะที่หลายฝ่ายทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลจีนเองได้ลงทุนเงินเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับงานด้านวิจัยและพัฒนาต่างๆอยู่ด้วยในเวลานี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่านักวิจัยในจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบประมวลผลควอนตัมไปไกลเพียงใดแล้วแต่รายงานเพนทากอน2021ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่นำเสนอต่อสภาคองเกรสมีการระบุเกี่ยวกับจีนว่าประเทศมหาอำนาจในเอเชียรายนี้ยังคงเดินหน้าความพยายามก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำคัญซึ่งมาพร้อมกับศักยภาพด้านการทหารอันมีนัยยะสำคัญด้วยรายงานดังกล่าวยังอ้างถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง5ปีฉบับที่14ของจีนซึ่งมีการให้ความสำคัญต่องานด้านเทคโนโลยีควอนตัมในลำดับต้นๆทั้งยังประกาศความตั้งใจที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบด้านการสื่อสารที่มีการเข้ารหัสควอนตัมและเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ไปทั่วโลกภายในปีค.ศ.2030ด้วยครับเฮเธอร์เวสต์นักวิเคราะห์อาวุโสจากบริษัทวิจัยการตลาด IDC ในรัฐแมสซาชูเซตส์บอกกับ VOA ว่าเทคโนโลยีควอนตัมจะสามารถช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำและเครื่องบินล่องหนหรือ Stealth Aircraft รวมทั้งยานพาหนะทางการทหารอื่นๆได้เพราะการประมวลผลควอนตัมสามารถจัดการกับชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึมแบบปกติของระบบที่ใช้ในกองทัพของประเทศอื่นๆได้ครับเว็บไซต์ China Daily ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนเปิดเผยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าจีนประสบความสำเร็จในงานด้านเทคโนโลยีควอนตัมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการพัฒนาดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกและการสื่อสารแบบควอนตัมในระยะทาง 2,000 กิโลเมตรระหว่างกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมระบบออปติคอลเครื่องแรกของโลกโดยรายงานดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าจีนได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางทหารหรือไม่ครับศาสตราจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies กล่าวเสริมว่าแม้เทคโนโลยีควอนตัมทั่วโลกยังอยู่ในระยะตั้งไข่ในเวลานี้หลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นเยอรมนีหรือจีนขณะที่ผู้ที่มีความสามารถชิงความเป็นผู้นำในด้านนี้ก็ไม่อาจจะรักษาตำแหน่งความเป็นเจ้าไว้ได้นานเพราะคู่แข่งคนอื่นๆน่าจะสามารถทำการก๊อปปี้เลียนแบบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT Bruce Allen Hamilton ระบุด้วยว่าผู้นำองค์กรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศหลายรายยังคงขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยชน์เชิงประยุกต์ของการประมวลผลควอนตัมและเรื่องของการจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย ทั้งนี้จีนเองไม่ใช่ประเทศเดียวที่เดินหน้าเชิงรุกในประเด็นนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยีทางการทหารAUKUSระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียที่มีการประกาศออกมาเมื่อเดือนกันยายนและจีนเองได้แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจนด้วยส่วนสิงคโปร์และไต้หวันรายงานข่าวระบุว่าทีมนักวิจัยของทั้งสองกำลังเร่งศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่ด้วยเช่นกันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปต่อกันที่สถานการณ์ในเมียนมานะครับช่างภาพข่าวท้องถิ่นในเมียนมาเสียชีวิตระหว่างถูกกองทัพควบคุมตัวหลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะทำข่าวการประท้วงจากการเปิดเผยของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนของครอบครัวช่างภาพผู้นี้เมื่อวันอังคารตามรายงานของสำนักข่าว Associated Pressซูนายเป็นผู้สื่อข่าวคนแรกที่เสียชีวิตระหว่างการถูกคุมขังนับตั้งแต่กองทัพเมียนมายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยนับตั้งแต่นั้นมามีผู้สื่อข่าวถูกควบคุมตัวมากกว่า100คนและถูกปล่อยตัวแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซูนายซึ่งเป็นนักออกแบบกราฟิกและผู้สื่อข่าวอิสระถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ขณะที่เขาและเพื่อนร่วมงานได้ปฏิบัติงานในตัวเมืองนครย่างกุ้งเพื่อถ่ายภาพการประท้วงเงียบเพื่อต่อต้านการปกครองของทหารซึ่งเป็นการประท้วงทั่วประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนโดยผู้คนนั้นต่างอยู่แต่กับบ้านธุรกิจต่างๆหยุดทำการนาน6ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมการประท้วงที่ว่านี้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวนั้นถือเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าของการถูกจับกุมมากที่สุดกลุ่มหนึ่งนะครับเนื่องจากรัฐบาลทหารต้องการควบคุมข้อมูลข่าวสารโดยนอกจากมีการควบคุมตัวผู้ปฏิบัติงานสื่อแล้วสำนักข่าวหลายแห่งยังถูกบังคับให้ปิดตัวหรือทำงานใต้ดินแทนซึ่งทำให้พนักงานเสี่ยงถูกจับกุมได้ตลอดเวลาองค์กรสื่อในกรุงปารีส Reporters Without Borders ทวีตข้อความนะครับว่าทางองค์กรตกใจเมื่อทราบว่าช่างภาพข่าวอิสระซูนายถูกกองทัพพม่าลักพาตัวขณะทำข่าวการประท้วงเงียบในนครย่างกุ้งเมื่อวันศุกร์และเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวเมื่อเช้านี้หลังจากถูกสอบปากคำอย่างรุนแรงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนพื้นที่ประสบภัยพายุทอร์นาโดในรัฐเคนตักกี้ในวันพุธเพื่อตรวจสอบความเสียหายและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เผชิญกับภัยธรรมชาติผิดฤดูกาลในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นรัฐเคนตักกี้ได้บรรยายสรุปสถานการณ์และความคืบหน้าของภารกิจกู้ภัยให้ประธานาธิบดีไบเดนรับทราบระหว่างการเยือนเมืองเมฟิลด์และเมืองดอสันสปริงซึ่งเป็น2เมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากพายุทอร์นาโดเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย88รายในจำนวนนี้74รายอยู่ในรัฐเคนตักกี้ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า100คนและมีประชาชนที่ไร้บ้านอีกหลายพันคนนะครับประธานาธิบดีไบเดนให้สัญญาว่าจะจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินจากรัฐบาลกลางเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆในการฟื้นฟูจากความเสียหายในครั้งนี้นอกจากรัฐเคนตักกี้แล้วพายุทอร์นาโดรวมมากกว่า30ลูกยังได้พัดถล่มรัฐใกล้เคียงอื่นๆรวมทั้งรัฐเทนเนสซีอิลลินอยอาร์คันซอและมิสซูรีเมื่อสุดสัปดาห์การเยือนรัฐเคนตักกี้ในวันพุธถือเป็นครั้งที่5ในรอบ11เดือนนะครับที่ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางเยือนพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆในอเมริกาในปีนี้ซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกปกติแล้วพายุทอร์นาโดลูกใหญ่เช่นนี้มักไม่ค่อยเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นจัดในเดือนธันวาคมซึ่งทางหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเมินนะครับว่าอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติประกอบกับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นในอ่าวเม็กซิโกคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดพายุรุนแรงในครั้งนี้นะครับส่วนที่ยุโรปนะครับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนกล่าวกับสภายุโรปในวันพุธว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ภายในช่วงกลางเดือนมกราคมวอนเดอเรเยนกล่าวว่าเวลานี้ประเทศสมาชิก EU หลายประเทศตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งจากสายพันธุ์โอมิครอนและเดลต้าซึ่งยุโรปกำลังเตรียมตัวรับมือการระบาดระลอกใหม่นี้ด้วยการเร่งขยายการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนขณะนี้ประชาชนในประเทศสมาชิก EU ราว 66.6% ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วนะครับคิดเป็นจำนวนมากกว่า300ล้านคนในจำนวนนี้62ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์แล้วคำเตือนของประธานคณะกรรมการ EU มีขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเชื้อไวรัสโอมิครอนอาจระบาดเข้าไปในประเทศส่วนใหญ่ของโลกแล้วแม้ว่าหลายประเทศยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ก็ตามครับและขณะนี้ประเทศในยุโรปได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กอย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วนะครับโดยมีปัจจัยสำคัญและกลยุทธ์ที่น่าสนใจอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศใน EU ใช้เพื่อให้การกระจายวัคซีนของเด็กประสบความสำเร็จวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมจะมีคำตอบมาเสนอครับ
ขณะนี้หลายประเทศในสหภาพยุโรปได้ทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งมีจำนวนทั้งหมดราว27ล้านคนที่เข้าข่ายสามารถรับวัคซีนได้ค่ะมีการงัดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้หนูๆรู้สึกสนุกและสบายใจเวลาฉีดวัคซีนอีกด้วยแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่แท้จริงคือความสมัครใจในหมู่ผู้ปกครองที่จะยินยอมให้บุตรของตนเองได้รับวัคซีนค่ะการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้นั้นนับเป็นอีกหนึ่งในกุญแจสำคัญที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคาดว่าจะสามารถช่วยยับยั้งความรุนแรงของการระบาดได้ค่ะโดยขณะนี้สภาพยุโรปกำลังเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 50% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกค่ะโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งนะคะจึงพยายามงัดกลยุทธ์เช่นสถานที่กระจายวัคซีนบางแห่งในอิตาลีค่ะได้นำตัวตลกเข้ามาเพื่อเรียกเสียงหัวเราะให้แก่เด็กๆและยังมีการสร้างสรรค์ตัวละครกับปันวัคซีนในหนังสือการ์ตูนที่คลินิกให้เด็กๆอ่านอีกด้วยการกระจายวัคซีนในเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับมาตรการของแต่ละประเทศใน EU ค่ะเช่นเบลเยียมจะเริ่มฉีดในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าส่วนสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนให้คนที่มีอายุมากกว่า12ปีสูงที่สุดในโลกจะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กเล็กตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการกระจายวัคซีนให้แก่เด็กนั้นขึ้นอยู่กับการเอาชนะใจผู้ปกครองค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่ค่ะยังรู้สึกกังวลกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กซึ่งผลสำรวจของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันมากค่ะยกตัวอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์ค่ะมากกว่า 42% ของผู้ปกครองราว 1,800 คนที่มีเด็กเล็กเลือกที่จะไม่ให้บุตรของตนเองฉีดวัคซีนส่วนในอิตาลีนั้นมีกลุ่มตัวอย่างถึง2ใน3ที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนแต่เมื่อมาถึงกรณีของเด็กเล็กที่มีอายุ 5-11 ปีนั้นความมั่นใจของผู้ปกครองลดลงไปเกือบ 40% ค่ะดร. ลุยจิ เกอร์โก้ค่ะกุมารแพทย์และผู้บริหารสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ในแคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีได้ออกมายืนยันว่าข้อมูลได้ชี้ชัดว่าวัคซีนของเด็กเล็กนั้นปลอดภัยค่ะมีประสิทธิภาพเหมือนกับในกลุ่มเด็กที่มีอายุมากกว่าส่วนในสหรัฐส่วนควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ก็พูดในทำนองเดียวกันว่าไม่มีรายงานถึงผลกระทบที่อาจทำให้หัวใจของเด็กเล็กมีอาการอักเสบจากวัคซีนป้องกันโควิดเลยและบริษัทไฟเซอร์ก็ประกาศด้วยว่าไม่พบผลกระทบร้ายแรงใดๆในระหว่างการทดลองวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กเล็กค่ะรัฐบาลในบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีนะคะจำกัดการกระจายวัคซีนจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขในบางประเทศได้เลือกที่จะไม่รอการอนุมัติของวัคซีนป้องกันโควิดสูตรสำหรับเด็กเพราะไม่ต้องการเสียเวลาค่ะและเดินหน้าฉีดวัคซีนสูตรผู้ใหญ่แบบลดโดสให้เด็กไปแทนค่ะเช่นในออสเตรเลียเดนมาร์กและรัฐแซกโซนีของประเทศเยอรมันชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น348จุดปิดที่ 35,892 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น328จุดปิดที่ 15,566 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น67จุดนะครับปิดที่ 4,700 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,778 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท42สตางค์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA เปิดเผยว่ายานสำรวจ Parker Solar Probe ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นยานสำรวจลำแรก ที่สามารถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโคโรนาได้สำเร็จนะครับแถลงการของ NASA ระบุว่ายาน Parker Solar เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโคโรนาเมื่อวันที่18เมษายนแต่ต้องใช้เวลาเกือบ8เดือนในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้สำเร็จจริงNASA ประกาศข่าวนี้ระหว่างการประชุมร่วมกับสหภาพธรณีฟิสิกส์อเมริกันที่นครนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาในวันอังคารโดยกล่าวว่าแม้ดวงอาทิตย์ไม่มีพื้นผิวแข็งแต่ก็มีวัตถุร้อนจัดประกอบกันขึ้นเป็นชั้นบรรยากาศโคโรนาที่ห่อหุ้มรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงและพลังคลื่นแม่เหล็กNASA บอกว่ายานสำรวจได้ผ่านชั้นบรรยากาศที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์ราว13ล้านกิโลเมตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต้องรวบรวมข้อมูลที่ส่งมาจากยานสำรวจลำนี้เพื่อวิเคราะห์ต่อไปว่าจุดที่ยานสำรวจเข้าไปถึงนั้นอยู่บริเวณไหนกันแน่ยาน Parker Solar ออกเดินทางจากโลกเมื่อปีค.ศ.2018โดยมีเป้าหมายเดินทางเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุดซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าสิ่งที่ยานสำรวจลำนี้ทำได้ในขณะนี้มีความสำคัญพอๆกับการส่งยานสำรวจไปลงบนดวงจันทร์โดยภารกิจต่อไปของยาน Parker Solar คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของดวงอาทิตย์และความสำคัญในฐานะศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาล นะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของการสำรวจเช่นกันนะครับแต่เป็นใต้มหาสมุทรลึกทั่วโลกโดยนักวิจัยได้สร้างแผนที่ที่สมบูรณ์ของแนวปะการังโลกขึ้นมาเป็นฉบับแรกนะครับมีชื่อเรียกว่า Allen Coral Atlas โดยตั้งชื่อตามพอ Allen ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณนิธิการกำลังวันถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะนักวิจัยได้สร้างแผนที่ที่สมบูรณ์ของแนวปะการังของโลกขึ้นเป็นฉบับแรกโดยใช้ชื่อว่า Allen Coral Atlas โดยตั้งชื่อตามพอล แอลเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะการพัฒนาแผนที่ดังกล่าวนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Arizona State University ด้วยการร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์แนวปะการังมหาวิทยาลัยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและกลุ่มเอกชนต่างๆทั่วโลกค่ะแผนที่ออนไลน์ได้รับการออกแบบให้ใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ปะการังที่สามารถรองรับการวางแผนมหาสมุทรและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปะการังได้บริษัท Vulcan ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของ Allen เริ่มให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการนี้เมื่อปีคริสตศักราช2017แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของนักวิจัย Ruth Gates แห่งฮาวายในการสร้าง Super Coral เพื่อช่วยรักษาแนวปะการังค่ะในการประกาศเปิดตัวแผนที่เมื่อเร็วๆนี้บรรดาผู้ออกแบบกล่าวว่าแผนที่นี้จะเป็นแผนที่ปะการังทั่วโลกแบบละเอียดฉบับแรกซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวปะการังในท้องถิ่นรวมถึงโครงสร้างใต้ทะเลประเภทต่างๆอย่างเช่นทรายหินหญ้าทะเลและปะการังค่ะแผนที่ประกอบไปด้วยบริเวณต่างๆที่ลึกไม่เกิน15เมตรจัดทำขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลแก่บรรดาผู้กำหนดนโยบายที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นที่มหาสมุทรที่ได้รับการคุ้มครองแผนการสำหรับโครงสร้างและผนังทะเลตลอดจนโครงการฟื้นฟูปะการังค่ะเกรกแอสเนอร์ผู้อำนวยการศูนย์การค้นพบและการอนุรักษ์ระดับโลกของมหาวิทยาลัย Arizona State University ได้บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าเป็นครั้งแรกที่โครงการนี้ได้สร้างระบบการทำแผนที่ที่เป็นหนึ่งเดียวของแนวปะการังทั้งหมดโดยนักวิจัยต้องพึ่งพาเครือข่ายอาสาสมัครภาคสนามหลายร้อยคนที่ให้ข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวปะการังทำให้ทีมสามารถตั้งโปรแกรมดาวเทียมและซอฟต์แวร์เพื่อศึกษาพื้นที่ที่ถูกต้องได้ค่ะนอกจากนี้แผนที่ดังกล่าวยังมีเครื่องมือระบุปะการังฟอกขาวเพื่อระบุชี้แนวปะการังที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาอื่นๆซึ่งแอสเนอร์กล่าวว่าแนวปะการังประมาณ 75% ของโลกไม่เคยได้รับการทำแผนที่อย่างสมบูรณ์และยังมีแนวปะการังอีกหลายแห่งที่ยังไม่เคยถูกทำแผนที่มาก่อนอีกด้วยมหาวิทยาลัย University of Queensland ในออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลในพื้นที่เพื่อช่วยสร้างแผนที่และทุกคนสามารถดูแผนที่ออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทั้งแอลเลนและนักวิจัยรูธเกสเสียชีวิตลงเมื่อปีคริสตศักราช2018โดยมีแอสเนอร์และนักวิจัยคนอื่นๆที่สานต่องานนี้ต่อไปแอสเนอร์ได้กล่าวว่า มีนักวิจัยหลายคนที่คาดหวังว่าจะได้ใช้แผนที่นี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวางแผนและงานฟื้นฟูแนวปะการังของพวกเขาจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ